Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný pondělní podvečer, vážení a milí přátelé. Velikonoce se chýlí ke svému konci. Já doufám, že jste si je užili velmi příjemně a pohodově, přestože počasí nám zase tak moc nepřálo, ale počasí to na tom nezáleží. Nejvíce záleží na tom, s kým trávíte tyto chvíle a od toho se potom odvíjí, jestli jsou pěkné, šťastné a pohodové, anebo naopak. A žádné počasí to nezachrání, pokud ta pohoda a láska mezi lidmi nevládne. A naopak, pokud vládne, tak potom je jakékoliv počasí na nás krátké. Takže ještě jednou dobrý večer a já k vám přicházím, tak jako každé pondělí, v 6 hodin večer s pravidelným pořadem Letem světem internetem. Přeji vám příjemný poslech a začteme se do článku, který vyšel dnes v Protiproudu. Článek má titulek Babišův ekonomický fašismus. Kdy zabije soukromé podnikání? Stát jako firma, firma jako stát. Nezvratitelný proces likvidace svobody? EET jen střípkem do mozaiky. Ekonomická totalita ruku v ruce s politickou. Antoš Bulba srozumitelně vysvětluje proces, kterého jsme právě v naší zemi nešťastnými svědky. Od liberální ekonomiky k totalitě ekonomické, občanské i politické. Mocenská klika každého intervencionalistického státu, státu se jednoho dne ocitne před rozcestím, kdy musí zvolit jednu z politických cest. Liberalismus, komunismus, fašismus. Jakou cestou se v příštích měsících a letech vydá ta česká? Sledujeme-li současnou politiku pouze optikou aktuálních zpráv a nejnovějších kauz, můžeme lehko nabýt dojmu, že se v politice vlastně nikdy nic zásadního nestane. Je to jen takové přešlapávání na místě, převahu jedné strany v parlamentu každých pár let vystřídá převaha strany druhé, politici slibují nesplnitelné a voliči jim znovu a znovu sedají na lep. A život jde dál. Krátkodobě můžou stát a procesy s ním spojené skutečně působit cyklicky a stabilně, když se ale zaměříme na delší období, vyniknou nepopiratelné trendy. Stát kontroluje stále větší podíl ekonomického i soukromého života, státní dluh je čím dál vyšší a s ním i riziko neplnění závazků, které představují v myslích většiny obyvatelstva základní úlohu státu. Jako jsou státní penze, státní zdravotnictví, státní školství. Podtitulek Nezvratitelný proces. Politici v zemích, kde si státní moc podmaňuje čím dál větší podíl života, se dříve nebo později budou muset rozhodnout, buď to zůstanou věrni své ideologii, etatismu, nadřazenosti všeho státního nad vším soukromým, nebo přistoupí na kacířskou myšlenku deregulace. Možnost, že by politici jednoduše zachovali stávající úroveň daní a regulací, neexistuje. Politici musí vyvíjet činnost, a to nejen kvůli tomu, aby voličům zas a znovu prokazovali svou nepostradatelnost, ale především z nutnosti neustále reagovat na nezamýšlené důsledky předchozích opatření. Země, které otočily kormidlem a nabrali kurz k odbourávání regulací jsou spíš výjimečné. Můžeme zmínit Velkou Británii za vlády Margaret Thatcherové. Vkrádá se i pomyšlení na východoevropské země na konci 20. století nebo poválečné Německo. Ty ovšem nejprve museli projít katarzí totality, než začali liberalizovat. Zdá se, že postupné okrajování svobod a likvidace ekonomiky v demokratické zemi jsou nezvratitelné procesy, dokud nenarazí na své limity. Čím dál silnější zásahy státu do tržního řádu znamenají, že život v dané zemi je dříve nebo později čím dál méně uspokojivý. Peněžní inflace způsobí inflaci cen spotřebních a investičních statků, pokles kvality zboží a erozi reálných mest, regulace a dotace zase vystrnadí z trhu ty nejmenší firmy, které nemají potřebné zdroje a konexe. Stav veřejných financí a bankovního sektoru pak nedává velkou naději v návratnost sociálního pojištění a v bezpečnost bankovního účtu. Jednoho dne se tak politik musí rozhodnout, jakým způsobem zasadí čím dál méně soukromému podnikání finální ránu, otevřenou konfiskací nebo převzetím rozhodovací pravomoci. Podtitulek: Komunismus už netáhne. Plošná konfiskace soukromých majetků státem byla už v mnoha zemích vyzkoušena a následně i zavržena. V západním světě je tedy nástup komunistického barbarství v dohledné době nepravděpodobný. Co lze spíš očekávat, to je prohlubování spolupráce velkých firem a státu, a to až do míry faktického setření rozdílu mezi těmito dvěma kategoriemi. Jedná se o hospodářskou politiku Itálie a Německa 30. let. Fašismus. Tento tabuizovaný termín přináší na mysl politiku radikálního nacionalismu, militarizace a rasismu, co by zvláštní typ hospodářské politiky však bývá ale často opomíjen. V době své největší slávy před počátkem druhé světové války byl ovšem ekonomický fašismus vnímán jako rozumná alternativa ke kapitalismu a komunismu. Tato takzvaná třetí cesta měla přinést to nejlepší ze socialismu, státní kontrolu nad výrobou a odstranění plýtvání v podobě konkurujících si podniků, a kapitalismu, soukromé vlastnictví podniků a s ním spojená motivace vyrábět efektivně. Fašističtí národohospodáři kontrolovali pomocí zákonů, nařízení a licencí veškeré aspekty výroby, obchodu a finančních služeb, všechno prostřednictvím malého množství obřích podniků. Pikantní fakt, některé z těchto podniků dodnes prosperují. Podtitulek: Firma jako stát. Ekonomický fašismus je-li maskován vhodným eufemismem jako New Deal či partnerství soukromého a veřejného sektoru, je nadále značně populární. Politici, kteří jej prosazují, působí dojmem rozumných pragmatiků bez zbytečné ideologické zátěže. Je-li takový politik navíc člověk s podnikatelskými kořeny, může v očích voličů dosáhnout obří popularity. Má přece zkušenosti z reálného světa a ví, co je pro firmy a tím pádem i celou ekonomiku dobré. Tady ovšem dochází k zásadnímu nepochopení. Politik, který je současně majitelem velké firmy, bude mnohem spíš prosazovat zákony, které jsou dobré pro jeho vlastní firmu, než zákony, které jsou dobré pro všechny firmy. Jaké, že to měl současný ministr financí volební heslo? Nebyl to liberální stát, nýbrž vést stát jako firmu. Málo kdo rozpoznal očividní oxymoron. Firma jakožto tržní subjekt nabízí své služby v konkurenčním prostředí, zatímco stát své služby vnucuje v roli monopolu. To volební heslo začíná dávat smysl, až když ho otočíme. Vést firmu jako stát, to jest likvidovat konkurenci pomocí legislativy, stanovovat ceny nezávisle na poptávce a prohlašovat vlastní firmu za spasitele ekonomiky a společnosti vůbec. A najednou chápeme význam regulace posledních měsíců. Elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH, novela zákona o významné tržní síle. První dvě regulace představují pro malé a střední podniky značnou zátěž, a to jak finanční, tak i časovou. Živnostníci a zaměstnanci budou opět trávit o něco méně času produktivní činností a o něco více administrativou pro stát. Velké firmy, které navíc pobírají velkou část dotací, se specializovanými odděleními tyto povinnosti absorbují mnohem snadněji. Podtitulek: Kde je moc? 3. Třetí významná regulace z poslední doby. Novela zákona o významné tržní síle 50/2016 SB. Ale mimo okruh obchodních řetězců a jejich potravinářských dodavatelů vůbec známá není. Čili třetí významná regulace z poslední doby, novela zákona o významné tržní síle, není vůbec známá mimo okruh obchodních řetězců a jejich potravinářských dodavatelů. Ve stručnosti jde v novele o následující. Hlavní změna oproti předchozí verzi zákona je regulace maximální výše vyplácených bonusů, tedy procenta z tržeb výrobků dodaných dodavatelem. Pomocí těchto poplatků si dodavatel mimo jiné kupoval omezené místo v prodejně a na regálu, které velmi ovlivňuje prodejnost vysokoobrátkového zboží, a výše těchto bonusů byla po léta určována vyjednáváním obchodních týmů, odběratele a dodavatele. Výše bonusů mohla dosahovat od několika procent až k desítkám procent z ročních tržeb dodavatele na daném řetězci. Podle novely bude smět maximální výše činit 3%. Jaký bude pravděpodobný důsledek tohoto zákona? Je téměř jisté, že řetězce si legislativním nařízením marže snížit nenechají. Mají proto dvě volby: zvýšit regálovou cenu nebo vyjednávat s dodavateli o promítnutí původní výše bonusů do dodavatelských cen. Zvyšovat regálovou cenu o desítky procent si patrně žádný řetězec netroufne. Na řadu tedy přijdou vyjednávání se všemi dodavateli. A teď přichází ta legrace. Kdo pak je největším potravinářským dodavatelem do českých řetězců? Agrofert. Jaké asi bude mít vyjednávací postavení zástupce Agrofertu, jehož majitel je zároveň ministrem financí, oproti jakémukoliv jinému dodavateli? Odváží se zástupce obchodního řetězce vyjednávat s takovou protiváhou o převedení bonusů do slev a tím de facto obcházet duch zákona a riskovat všemožné kontroly finančního úřadu a u OHS, nebo raději v tomto jediném případě přistoupí na zákonem diktovanou výši 3% a pokusí se zahojit na ostatních dodavatelích? Jedná se samozřejmě o rétorické otázky, na které neznám odpovědi. Ty nám odkryje až čas a vývoj v českém potravinářství. Jedno je však jisté, přijdou další zákony a regulace, které budou mít tendenci stranit těm, kdo se na jejich vývoji podílejí. Je snad nějaký důvod, proč by to mělo být jinak? Základní axiom politické moci zní: kde je moc, tam je i motivace ji ovládnout a využít. Podtitulek: Cesta k totalitě. V souvislosti s varováním před plíživou totalitou je rozšířený názor, že něco takového se už stát nemůže. A pokud ano, pak možná někde v centrální Africe, v žádném případě však ne tady a ne dnes. To může platit o totalitě očividné a vulgární, jako je komunismus ve stylu 50. let. Moderní totalita v podobě ekonomického fašismu je však sexy, jelikož je zastřena iluzí soukromého vlastnictví a tržních operací. Vlastnictví v takovém systému je však odvislé od výše státních privilegií a nad zdánlivě tržními operacemi visí meč státního zásahu, který může seknout na základě čím dál širší škály důvodů. Systematické budování prostředí, ve kterém menší firmy ztrácejí vyhlídky na přežití a velké firmy mají čím dál silnější postavení na základě legislativních privilegií, je cestou k totalitě, která se v důsledku nijak neliší od té komunistické. Ekonomická svoboda, tedy obecná a nepodmíněná svoboda vlastnit a obchodovat, je totiž zásadním předpokladem svobody občanské a politické. Totalita se na nás řítí ze všech stran a dokladem toho je i referendum v Turecku. Přečteme si článek, který dnes vyšel na serveru parlamentnilisty.cz dnes brzy ráno. Erdogan vyhrál referendum a už plánuje další. Evropu to pozlobí. Zatímco turecký prezident Recep Erdogan označil referendum po oznámení jeho konečných výsledků za historické, turecká opozice kritizovala státní volební komisi, že dovolila podvody. Informoval o tom server idnes.cz. V následném veřejném vystoupení označil Erdogan referendum za historické. Turecko udělalo historické rozhodnutí, pokud jde o systém jeho vlády, prohlásil Erdogan. Chceme, aby organizace a zahraniční země rozhodnutí našeho národa respektovali, dodal. A posilněn úspěchem jedním dechem dodal, že bude hovořit s premiérem a lídry stran o obnově trestu smrti. Také o něm chce referendum. Podle tureckého premiéra Yildirima je výsledek referenda nejlepší odpovědí kurdským separatistům, zahraničním silám nepřátelským vůči Turecku a také těm, kdo stáli za loňským červencovým pokusem o puč. Toto hlasování nemá poražených, zvítězilo Turecko, jsme jeden národ. Děkuji těm, kdo hlasovali pro i těm, kdo hlasovali proti, řekl Yildirim z balkónu sídla vládní strany v Ankaře, shromáždění asi 3000 lidí. Výsledky hlasování už ale podle serveru zpochybnila turecká opozice. Kritizovala státní volební komisi za to, že povolila sčítat i hlasy na lístcích bez razítka. Volební komise svým rozhodnutím dovolila podvody v referendu, řekl místopředseda opoziční lidové republikánské strany Bülent Tezcan novinářům v ankarském sídle strany. Server aktuálně.cz upozornil, že při hlasování v zahraničí zvítězili zastánci změn ústavy s větším náskokem, když se pro posílení prezidentských pravomocí vyslovilo téměř 60% hlasujících. V Německu je podpořilo 63% účastníků referenda, v Nizozemsku 70%. Teď si posvítíme na další ohnisko nepokojů a velikých rizik pro současný svět. Přečteme si článek ze serveru hlavnézprávy.sk, který vyšel včera 16. dubna 2017 a má titulek Konec jaderného poplachu. Proč nevypukla válka na Korejském poloostrově? V sobotu 15. dubna slavili v Korejské lidově demokratické republice Den slunce, výročí narození zakladatele republiky Kim Ir-sena. Svůj dárek severokorejskému lidu nabídl též Donald Trump. Vyslal ke korejskému pobřeží mohutnou eskadru v čele s letadlovou lodí Carl Vinson. Americký prezident pohrozil útokem na KLDR v případě, že Kim Jong-un uspořádá slavnostní ohňostroj v podobě zkoušky balistických raket. Severní Korea je problém a tento problém bude překonaný, vysvětlil pán Bílého domu. Celý minulý týden soutěžili ruští experti v popisu válečných scénářů, ale většina panikářů udělala základní chybu. Mají za to, že Severní Korea je v podstatě to samé, co Ukrajina a Sýrie, jenže na druhém konci světa. Ve skutečnosti je konflikt okolo Severní Koreje unikátní. Existuje tam vysoká úroveň nebezpečí, ale nízká pravděpodobnost vypuknutí reálné války. Podtitulek Pravidla hry. Na Korejském poloostrově se všichni navzájem nenávidí, vyměňují si hrozby. Fráze odpovíme na urážky jadernou pohromou se pravidelně opakují v oficiálních prohlášeních severokorejských úředníků, avšak žádná strana není připravená zaútočit první. Severokorejská elita si uvědomuje, že jakákoliv válka na Korejském poloostrově skončí dobytím Pchjongjangu a potom s Bohem krásný živote. Američané, Japonci a Jihokorejčané Korejané si zase uvědomují, že cena za dobytí Pchjongjangu bude velmi vysoká a nejde ani o válečné ztráty spojenců při likvidaci milionové a, na rozdíl od Saddámovy, motivované severokorejské armády. Nejde také jen o jaderné zamoření. Za prvé, nebude Soul. V případě vypuknutí vojny bude jihokorejská metropole ležící 50 km od hranice srovnaná se zemí severokorejským daleko nosným dělostřelectvem. Za druhé, co potom dělat s poraženou Severní Koreou? Integrovat ji do Jižní? Experti ujišťují, že dokonce cena mírové reintegrace KLDR do Republiky Korea bude činit několik jihokorejských HDP a v případě válkou zničeného severu bude tato cena ještě vyšší. A nakonec, kde jsou záruky, že se na obranu KLDR nepostaví Čína, která se zapojila do minulé války bez ohledu na americké jadrové zbraně, na americké jaderné zbraně? Scénář omezeného úderu, například na severokorejské jaderné objekty, je také nepoužitelný. Většina objektů se nachází pod zemí a je bráněná skalními horninami, proto američtí experti nemohou zaručit jejich likvidaci. Úder nebude navíc omezený. Útok na severokorejské jaderné objekty zhodnotí Pchjongjang buď jako rozpoutání války a potom zasadí odvetný úder, anebo jako facku Kim Jong-unovi a bude reagovat stejně, což podle logiky spirály vyvolá reakci USA a Jižní Koreji, tedy válku se všemi vyplývajícími důsledky. Právě proto se ani jeden americký prezident neodvážil zaútočit na KLDR a ani jedna velká krize na korejském poloostrově, kterých za posledních 25 let bylo tolik, že se nedají spočítat na všech prstech rukou i nohou, nevedly k vojně. Všechny strany si výborně uvědomovaly pravidla hry, viděly červené čáry a nepřekročily je. Přiblížily se k nim, vyměnily si hrozby a potom se opatrně odkradly. Podtitulek Faktor Donalda Trumpa. Někteří uvěřili, že tentokrát severokorejský algoritmus nevyjde kvůli tomu, že se v něm objevila nová proměna Donald Trump. Nepředvídatelný americký prezident může buď nepochopit červenou čáru, anebo ji kovbojským stylem překročit. Avšak hlavní chyba těch některých spočívá v tom, že uvěřili v tento Trumpův image. Doteď si americký prezident počínal v zahraniční politice sice dobrodružně, ale velmi logicky. Bylo tomu tak i po dobu poslední eskalace severokorejské otázky. Trump úplně vědomně zahrál svoji roli nepředvídatelného lídra a snažil se vzbudit dojem, že je připravený překročit červenou čáru. Tím chtěl vyvinout tlak na Čínu, aby Peking šel na ústupky a vyvinul tlak na Severní Koreu, aby byla o mnoho vstřícnější a tím by vyvolal dojem, že Trump zvítězil nad jednou z částí osy zla. Neprofesionální přístup však spočíval v chybném odhadu velikosti čínského vlivu na Severní Koreu. V USA se domnívají, že pokud je Čína hlavním dodavatelem potravin a paliva do KLDR, tak to znamená, že si Xi Jinping může přinutit Kim Jong-una udělat všechno, co si přeje. Mírně řečeno, to neodpovídá skutečnosti. Vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a KLDR připomínají vztahy dospělého člověka s puberťákem. Severní Korea nejen zdůrazňuje svoji nezávislost na Číně, a to i prostřednictvím likvidace Číně blízkých generálů a též podle některých údajů staršího data Kim Jong-una, který měl vazby s čínskou rozvědkou, ale někdy dělá svému živitelovi na schvály. Například odpaluje rakety po dobu choulostivé návštěvy významné japonské delegace Číny. Pchjongjangu to dělají proto, že si velmi dobře uvědomují, že si Peking nemůže dovolit přestat podporovat severokorejský režim, neboť jeho krach vyjde Číňany velmi draze. Draho. Miliardové ekonomické ztráty, miliony uprchlíků, stovky tisíc vojáků severokorejské armády bez velení, ale s těžkými zbraněmi, možná jaderná kontaminace či americké základny u čínských hranic. K malým ústupkům je Pchjongjang odhodlaný jen tehdy, kdy pohár trpělivosti Pekingu začíná přetékat. A to jen proto, aby potom mohl opět vydírat svého západního souseda. Podtitulek: Správná odpověď. Právě teď se Čína, znepokojená Trumpovým faktorem, snažila svůj přeplněný pohár Pchjongjangu jasně demonstrovat. Veřejné kroky, které podnikl Peking, zahrnovaly zrušení importu severokorejského uhlí a pozastavení letů společnosti Air China do KLDR kvůli nízkému dopytu po letenkách, čili kvůli nízké poptávce po letenkách. Současně se Číňané snažili vysvětlit situaci nechápavým. Pokud opravdu dojde k válce, tak prohrají všichni. Nikdo nebude vítězem, řekl čínský ministr zahraničí Wang Yi. Apelujeme na všechny strany, aby se zdrželi vzájemných hrozeb a provokací, ať už slovy nebo činy, a nedovolili, aby se situace stala neodvratitelnou a vymkla se kontrole. Čínská lidová republika je podle něj připravená podpořit jakýkoliv dialog, ať už oficiální, anebo neoficiální, bilaterální či multilaterální. Nakonec se Číně problém vyřešit nepodařilo. V KLDR se konala nejen velkolepá vojenská přehlídka s raketami, kde byly i balistické rakety pro ponorky, ale i slíbený raketový test. Obyvatelé Severní Koreje se o něm sice nedozvěděli, raketa explodovala v době startu, ale svět ano. Vypadalo to, že se Trump dostal do pasti. Když už jste slíbil, tak račte bombardovat. Po důrazném apelu nejen ze strany Číny, ale i Jižní Koreje se americká administrativa rozhodla vojenskou akci nepodnikat a vsadit na strategii zadržování, tedy přesně to, co dělali všechny předešlé administrativy. Podle všeho opatření této strategie budou ohlášena po dobu návštěvy amerického viceprezidenta Mikea Pence v Jižní Koreji a Japonsku. Pravděpodobně se bude jednat o nová vojenská cvičení, kde se tentokrát ve slabé pozici ocitne Kim Jong-un. KLDR bude hlasitě protestovat, ještě hlasitěji vyhrožovat, ale bude dodržovat pravidla a nezačne preventivní úder. A také o upevnění vojensko-politické spolupráce s Jižní Koreou a Japonskem. Samozřejmě nejen kvůli KLDR, ale i kvůli zdržování Číny, což je možná konečným cílem strategie Donalda Trumpa po dobu současného vyostření severokorejské otázky. Kdo ho potom označí za hloupého prezidenta? A to už je konec tohoto článku, který se na tyto události dívá poněkud jinak než většina ostatních analytiků. Nevím, kdo je jeho autorem, protože zde konkrétní jméno uvedené není, ale zdroje jsou HSP/Sputnik, takže zřejmě Sputnik. No a teď si přečteme na toto téma ještě jednu o mnoho odvážnější úvahu, která vyšla 15. dubna na serveru levanet.webnode.cz. Autorem úvahy je Hox. Vzhledem ke vzrůstající psychóze v médiích, pardon, ještě jsem zapomněla přečíst titulek, proč se rozehrává karta Severní Koreje? Vzhledem ke vzrůstající psychóze v médiích na téma Severní Korea a třetí světová válka, pár slov na toto téma. Od současné situace rozehrávající se kolem Severní Koreje ze strany USA neplyne nejmenší nebezpečí z prostých a logických důvodů. Za prvé, Severní Korea je globalistický projekt, sociální testovací polygon zaměřený na udržitelný fašismus a jako takový je plně pod jejich kontrolou. Za druhé, globalisté by bez mrknutí oka nechali vypuknout třetí světovou jadernou válku, kdyby měli garanci, že to přežijí ve zdraví, kterou však nemají. Odtud plyne, že jaderná válka není na pořadu dne a pokusy o její vyvolání se budou nekompromisně likvidovat ze strany světového zákulisí. Za třetí, Trump je také člověkem globalistů, který má za úkol provést demontáž USA z role světového hegemona a jejich přeměnu na stát, který si žije na svůj úkor, čili asi má na mysli pisatel, který již nežije na úkor druhých. To bude znamenat velké otřesy a pnutí v americké společnosti, pád životní úrovně a změnu kultury pod tlakem okolností. Jaký má tedy tato konfrontace ohledně Severní Koreje cíl? Je úzce spojená s útokem Tomahawky na Sýrii, součástí téhož procesu. Řeší několik cílů. Za prvé, upuštění páry americkým jestřábům a neokonům v závorce regionální v uvozovkách elita, která chce zachovat Pax Americana a tím i svou moc a pozice. Za druhé, další cíl, zatížení americké administrativy a struktur neokonů vnějšími stimuly a problémy, aby se snížily zdroje a kapacity použitelné uvnitř USA proti Trumpovi a jeho týmu. Za třetí, vytvoření vnějšího nepřítele a zaměstnání amerického voliče vnějšími hrozbami, aby byl doma klid na práci a bylo jednodušší realizovat agendu transformace USA na regionální stát, který si žije na svůj účet, což přinese spoustu nepopulárních opatření a překvapení pro Američany. Tak přátelé, nevím jak vy, ale mě to zatím všechno zní velmi, velmi logicky a odpovídá to i mnohým tezím a takovým těm základním axiomům. Nejen tedy DVTR nebo KSB, ale i prostě těm axiomům, které se týkají světovlády. Pokračujeme. Situace je skutečně vážná, ale v jiném místě a ze zcela jiných důvodů než konfrontace ohledně Severní Koreje nebo Sýrie. To jsou jen manévry odvlékající pozornost od skutečné práce a řečící další úkoly částečně popsané výše. Situace je vážná proto, že americká regionální elita neokoni jestřáby je jako vzteklý pes, jsou schopni vyvolat světovou válku, ve které skončí civilizace jen proto, aby si udrželi svoje sociální pozice a možnost parazitovat. Jde jim o vše a vědí to, takže jsou také všeho schopní. Globální prediktor za podpory zdravomyslících sil světa, v tomto jsou cíle společné, provádí nyní operaci pacifikace těchto šílenců a jejich odstranění od řízení, ale vzhledem k tomu, že jsou ve strukturách USA dohloubky zažraní a přes USA byla desítky let prováděna globální politika globálního zákulisí a podobné procesy mají setrvačnost, tak ačkoliv regionální elita v uvozovkách USA je svou mírou chápání naprosto tupá a neakceschopná, svými zdrojovými možnostmi a možnostmi strukturních zásahů a vytváření problémů je nebezpečná a globální zákulisí se setkalo s tuhým odporem na život a na smrt z jejich strany a provádí chirurgickou operaci jejich eliminace, která se v důsledku toho, že USA fungovaly jako globální hegemon, odehrává a projevuje také po celém světě. Jednou z operací tohoto procesu na zlomení odporu neokonů je konfrontace okolo Severní Koreje, další byl útok na Sýrii kvůli nutnosti zlomení scénáře neomekkartismu a dalo by se jmenovat spousta dalších. Tedy Skutečné nebezpečí nyní spočívá v tom, že se globálnímu zákulisí nepodaří pacifikovat regionální elitu v uvozovkách USA, v jakémž případě je na pořadu dne občanská válka v USA a řešení tohoto problému hrubou cestou, která způsobí po světě mnohem větší nestabilitu a další rizika. Ale z konfrontace ohledně Koreje a z dalších událostí, kvůli kterým vzrostl na historické maximum počet dotazů na třetí světovou válku v Google, neplyne jakékoliv nebezpečí, jsou to kouřové clony, řízené procesy. Třetí světová válka nehrozí, ta už dávno probíhá na všech prioritách zobecněných prostředků řízení, kromě šesté vojenské. Jak lze vidět, znovu jsme u toho, proč je třeba chápat globální politiku a globální scénáře, proč je třeba číst knihy vnitřního prediktora a zvyšovat svou míru chápání. Společenská bezpečnost závisí v první řadě vždy na tom, v jaké míře lidé chápou, co se skutečně děje. Bez tohoto chápání v principu zajistit nejde. Tak, milí přátelé, a to je konec tohoto článku a já se přiznám, že se mi to zdá velmi logické a že to skutečně zapadá do těch scénářů. Víme, že když se děje někde něco důležitého, takže velmi často jsou vypouštěny takovéto kouřové clony, které upoutají pozornost většiny v uvozovkách obecenstva, takže je to klidně možné. Navíc to víme už dávno, hovořil o tom David Icke, hovořil o tom několikrát Valery Pjakin, že úkolem Donalda Trumpa je demontovat Spojené státy americké a že buď to půjde po dobrém, jinými slovy, ti neokoni se přizpůsobí a prostě podaří se je spacifikovat, a nebo ten proces povede k občanské válce ve Spojených státech amerických. Takže všechno to do sebe zapadá. A naopak proti obsahu tohoto článku hovoří jiný článek ze serveru zahraniční-eurozprávy.cz, který vyšel dnes a který má titulek Svět se už připravuje na válku, Rusko mluví o radioaktivních mracích, Japonsko plánuje obří evakuaci. Znepokojení kvůli jadernému programu Severní Koreje neustále roste. Ruští vědci už ujišťují občany, že jsou v bezpečí, pokud by se při potenciálním americkém útoku na KLDR uvolnily radioaktivní mraky. Japonsko pak plánuje evakuaci svých obyvatel z Jižní Koreje. V případě, že USA zahájí nálety na Severní Koreu, aby zabránili dalšímu testu jaderných zbraní, se Rusko nemá čeho bát, tvrdí to ruští vědci, kteří se pokoušejí uklidnit veřejnost. Leonid Bolšov, ředitel Institutu pro bezpečnou atomovou energii Ruské akademie věd, řekl tiskové agentuře RIA Novosti, že větrné proudy budou chránit zemi před případným radioaktivním mrakem. Budeme analyzovat situaci a hodnotit všechna možná rizika, řekl Bolšov. Dokonce i když vezmeme v úvahu nejvíce negativní scénář, kdy se USA pustí do nezodpovědného útoku na jaderné výzkumné středisko v Yongbyonu, kde je umístěn reaktor dodaný Sovětským svazem v roce 1950 a kde je vyráběn štěpný materiál. To by znamenalo riziko radioaktivní kontaminace, a to především v Severní a Jižní Koreji, Číně a Japonsku, cituje jeho slova server The Moscow Times. Ruští vědci tvrdí, že vítr vane většinou z Číny a pouště Gobi směrem k Tichému oceánu, takže by poslal radioaktivní mraky nad oceán, tedy daleko od ruské pevniny. Podtitulek Tokio připravuje plán evakuace desítek tisíc lidí. Na nejnovější vývoj reaguje také Tokio. Nejmenovaný japonský vládní úředník už v pátek agentuře Reuters řekl, že Bezpečnostní rada státu se radila, jak evakuovat téměř 60 tisíc japonských občanů z Jižní Koreje v případě krize. Tato slova o několik dní později potvrdil také japonský premiér Shinzo Abe. případě, že jihokorejská vláda bude souhlasit, se na pomoc s evakuací kromě obchodních lodí a letadel vydají také vojenská letadla a lodě, tvrdí úředník, který si nepřál být jmenován. Kromě evakuace se Bezpečnostní rada Japonska zabývala otázkou, jak se vyrovnat s případnou záplavou severokorejských uprchlíků do Japonska. Panují totiž obavy, že by mezi nimi mohli být severokorejští špioni a agenti, uvádí japonské sdělovací prostředky. Abe poslancům řekl, že jeho kabinet chystá opatření zahrnující ochranu cizinců, přijímající procedury, budování a spravování míst, kde bude o uprchlíky postaráno, a rovněž prověřování žadatelů o azyl. Japonský generální tajemník vlády Yoshihide Suga nebo Suga také informoval, že vláda dlouhodobě sbírá a analyzuje informace o severokorejských pohybech, detaily ale neprozradil. V současné době jsme v úzkém kontaktu se Spojenými státy a Jižní Koreou a naléháme na Severní Koreu, aby se zdržela provokativních akcí a dodržovala příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, jinak budeme muset přijmout veškerá nezbytná opatření k ochraně životů našich lidí a majetku, dodal Suga. Takže přátelé, názory na tu situaci se různí a nám nezbývá, než si vybrat. Obojí je velmi pravděpodobné. Mě ještě v této souvislosti i napadlo, že to může být takové zintenzivnělé strašení třetí světovou válkou, protože, jak víme, tak oč se jedná globálnímu prediktorovi. On chce vyvolat co nejvíce chaosu a zmatku, aby potom mohl navrhnout pořádek. Samozřejmě pořádek podle jeho pravidel. A ten zmatek může stačit k tomu, aby se lidé podvolili. Nemusí, domnívám se, dojít natvrdo k válce. Stačí, když se lidé budou hodně, hodně bát. A když se nad tím zamyslíte, tak to se jim skutečně daří, protože všichni, pokud slyšíme o třetí světové válce, tak říkáme jenom to, ne, vnímáme ji jako naprosto nejstrašnější variantu ve srovnání se kterou jakoby všechno ostatní se zdálo být téměř nepodstatné, ale tak to přece není. Oni plánují pro nás chalífát, oni zde plánují teror nebo minimálně vězení pro nás a v plánu mají také genocídu bílé rasy. Ale jakmile se řekne válka, ještě k tomu třetí světová, tak se všichni vyděsí a v tu chvíli všechno ostatní se zdá býti méně hrozivé. Tak mě to jenom napadlo, nemusí tomu tak vůbec být, že to může být i záměrné strašení. Ono konec konců, oni vždycky zabíjejí více much jednou ranou a strašení se vždycky hodí a vyvolávat v lidech strach. To je osvědčená taktika, kterou používají už asi zřejmě tisíce let. A že bychom neměli zapomínat i na další hrozby, o tom svědčí i další článek, který si přečteme. Článek vyšel na serveru Security Magazine dnes a má titulek: Nevěřící jsou nejhorší ze všech stvoření. Šokující reportáž britských novinářů v islámské škole. Šokující reportáž o praktikách, jež se dějí v Birminghamské islámské škole, natočili britští žurnalisté. Novinářský štáb se před dvěma lety rozhodl odhalit, jaké praktiky panují v islámské škole Darul Ulom v britském Birminghamu. Tajně se vpašovali do školy jako dobrovolníci a sledovali po několik měsíců, co se vlastně děje ve škole, která navenek hlásá lásku a toleranci. Materiál, který natočili, je vskutku šokující. Imámové a učitelé zde hlásají nenávist proti nevěřícím. Výuka probíhá v duchu nesnášenlivosti a náboženské výlučnosti islámu. Škola zahrnuje do svých osnov doslova otrokářské praktiky, které zahrnují nátlak, náboženské vymývání mozku i fyzické tresty při špatné recitaci Koránu. V této islámské škole jsou také zesměšňována i ostatní náboženství, křesťanství a hinduismus a je hlásána nenávist proti nevěřícím, kteří jsou nejhorší ze všech žijících stvoření. Tak to je jenom jeden takový malý příklad. A ještě jedna krátká zpráva ze serveru Security Magazine má titulek Splácejí svůj vděk. Somálští migranti napadli zákazníky v nizozemském supermarketu. Článek vyšel dnes, respektive zpráva jenom. Skupina somálských migrantů surově napadla zákazníky nakupující v jednom z nizozemských supermarketů. A teď je zde uvedeno video, které má 56 vteřin a já vám pustím jenom úplný začátek, abyste pocítili atmosféru té hrůzy, tak už to slyšíte. A teď tady je vidět samé černé, jsem tam někdo bílý a už se to tu mele. A teď se, milí přátelé, podíváme k nám. Přečteme si článek, který vyšel na serveru Be International, za hranice vzdělávání. Nevidím tady z toho, kdy ten článek vyšel, já jsem ho objevila dnes, ale poslechněte si jeho obsah. Studenti pedagogiky se učili v mešitě. Výuka studentů pedagogiky z Masarykovy univerzity se uskutečnila ve středu přímo v brněnské mešitě. Hodina v mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, zakladatelkou Be International. Samotný kurz je zaměřený na interkulturní vzdělávání, výuka je orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z lekcí byla zaměřená právě na islám a islamofobii. Na začátku jsme studentům dali vybrat, o jakých tématech se chtějí bavit a na islám reagovali všichni, prozradila Klára Berg. Program lekce organizátoři rozdělili do dvou částí. V první vedené Danielou a Taherem, dobrovolníky Be International, studenti odpovídali na otázky z kvízu týkající se například situace v různých muslimských zemích, historie islámu i jeho podobností s křesťanstvím. V druhé části debatovali s Asemem Atasim, spoluzakladatelem projektu Sirček a neoficiálním mluvčím muslimů v České republice. Účastníci získali informace například o životě muslimů v Brně, o tom, jak syrská a muslimská komunita funguje, i přímo o brněnské mešitě, proč nemá minaret a kdy a jak vznikla. Dnes mi s předmětem pomáhají lidé zapojující se do Be International a do projektu Sirček. Ti absolvovali školení Everybody Welcome, čili všichni jsou vítáni, každý je vítán, zaměřené na sběr dat a reflexy o islámu, islamofobii a nenávisti. Vytvořili tento kvíz spolu s Francouzi muslimského vyznání a využívají ho při různých vzdělávacích aktivitách, doplnila Klára. Mně se líbí, že nám nikdo informace nevnucuje. Už jsme takových akcí absolvovali víc a myslím si, že se tady s tím tématem pracuje velmi dobře. Jsou otevření, i když někdo přijde s radikálnějším názorem, dokáží s tím pracovat. Okomentovala lekci studentka pedagogiky Sabina. Takže vidíte, respektive slyšíte, vážení, jak se neustále, nenápadně, potichu, ale nasouvá se samozřejmě islám do našich škol. A to nejen těch základních, nejen mateřských, nejen středních, ale i vysokých. A na závěr dnešního Letem světem si dáme den obzvlášť hrozný článek, respektive jeho obsah je obzvlášť hrozivý. Článek vyšel 14. února na serveru www.samizdat2016.cz a má titulek Ženská obřízka v Evropě. Rezignace na zákony a ženská práva. Podtitulek Lhostejnost nebo bezmoc. Běžná součást života v západní Evropě. Zatímco evropské gender aktivistky řeší bezpohlavní vyjadřování, genderově nediskriminující WC nebo genderovou vyváženost pohádek, děje se v Evropě středověké bezpráví na tisících děvčat, která nemají žádné zastání ani možnost, jak se dovolat práva. Každý rok podstoupí v zahraničí zákrok zmrzačující pohlavní orgány tisíce malých děvčat s evropským pasem. Pocházejí z imigrantských rodin s původem v zemích, kde se ženská obřízka praktikuje. A Evropa o tom mluví, pořádá semináře, přijímá formální zákony, ale fakticky není schopna udělat téměř nic, aby mrzačení děvčátek zabránila. Znamenalo by to totiž porušit hranice politické korektnosti a zasáhnout do paralelní společnosti imigrantů, kteří nedodržují a nehodlají dodržovat evropské zákony, protože mají své vlastní. A znamenalo by to si přiznat, že existují oblasti, kde v Evropě už dávno evropské právo neplatí. To je šokující. Podtitulek Německo. 48 tisíc žen zmrzačených ženskou obřízkou. Německé ministerstvo pro rodinné záležitosti zveřejnilo, že více než 48 tisíc žen a dívek žijících v Německu podstoupilo zmrzačení vnějších pohlavních orgánů. Ženy pocházejí z Iráku, Eritreje, Somálska, Etiopie a Egypta. Od roku 2014 se jejich počet v souvislosti s migrační krizí zvýšil o 30%. Nezákonná praxe pokračuje v některých imigrantských skupinách i po přestěhování do Německa. Téměř vždy se provádí na dětech. Každý rok podstoupí v zahraničí zákrok několik tisíc dívek s německým pasem, protože v Německu je tento úkon zakázaný. Podtitulek V Británii bylo každý týden zjištěno 200 případů FGM. Polovina obětí je hlášena v multikulturním Londýně. Třetina pochází ze Somálska. V roce 2015 žilo v Británii odhadem až 137 tisíc žen ze zemí, kde se praktikuje FGM. Odhaduje se, že 103 tisíc ve věku 15 až 49 a 10 tisíc dívek do 15 let může být zmrzačeno. Nejčastěji pocházejí z Eritreje, Etiopie, Nigérie, Somálska a Súdánu. V Londýně byla roku 2014 otevřena první specializovaná klinika na pomoc dětským obětem FGM a všechna státní zdravotnická zařízení NHS dostala povinnost případy hlásit. Během půl roku bylo hlášeno 1700 obětí, z toho 467 s akutním poraněním. Formálně je FGM v Británii trestná už 30 let, od roku 1980. Zákon byl rozšířen na provedení FGM v zahraničí v roce 2003. Dosud ale nebyl nikdo odsouzen, přestože v případě rodičů nezletilých dětí je odpovědnost zjevná. V roce 2015 byl zákon zpřísněn zavedením tzv. FGM Protection Order, kdy si oběť může pomocí soudního příkazu zajistit ochranu před zavlečením do ciziny nebo spácháním FGM. Ovšem praktické využití je v řádu pouhých desítek případů. Švédsko. Nikdo nevyšetřoval případ školní třídy plné zmrzačených děvčat. To je podtitulek. V roce 2014 Švédsko šokovalo odhalení masivního rozšíření nejbrutálnější formy ženské obřívky u školních děvčat. Školní lékaři ve švédském městě Norrköping březnu upozornili na 60 případů. V jedné školní třídě byly dokonce takto zmrzačeny všechny dívky. Zpráva pochopitelně vzbudila pozornost a obletěla celou Evropu. Ještě více šokující je ale fakt, že i když byl případ medializován, ještě za půl roku nebylo spáchání trestných činů ani nahlášeno, natož vyšetřováno policií. Přestože se ve Švédsku jedná o trestný čin se zákonem ohlašovací povinností, zmrzačená imigrantská děvčata nikoho nezajímala. Nebylo nebo bylo kulturně necitlivé tento skandál řešit? Ve Švédsku je přitom provádění FGM trestným činem od roku 1982. V roce 1999 vláda musela rozšířit účinnost zákona i na postupy provedené v zahraničí. Přesto imigrantské komunity zákony ignorují. Pokud je přístup švédských úřadů takto laxní, není divu. Podtitulek: Na prázdniny k babičce. Podle statistiky egyptského ministerstva zdravotnictví FGM podstoupilo neuvěřitelných 92% egyptských žen. Většina z nich ve věku kolem 12 let. Děsivým faktem je, že jen necelou 1/3 těchto zákroků provádějí v Egyptě lékaři. Ženská obřízka je v Egyptě od roku 2008 nezákonná, váha tohoto ustanovení je ale proti síle tradic nízká. První lékař byl odsouzen až v roce 2015, když po zákroku zemřela 13-letá dívka. Podle zprávy UNICEF je ročně obřezáno více než 1,5 milionu žen. Světová zdravotnická organizace WHO dokonce uvádí až 3 miliony zmrzačených mladých dívek za jediný rok. Celkové počty žen, které podstoupily obřízku, se odhaduje na 100 až 140 milionů, z toho asi 92 milionů v Africe. Ženská obřízka je prováděna ve 28 zemích subsaharské Afriky, v zemích arabského poloostrova a Blízkého východu, v Indonésii a Malajsii. V Evropě podle odhadů Evropské komise žije 500 000 žen a dívek, které podstoupily tento zákrok. Nejvíce v Británii, Itálii, Francii, Německu, Nizozemsku, Irsku, Švédsku, Belgii. Nezákonná praxe pokračuje v některých imigrantských komunitách i v dalších generacích po přestěhování do Evropy. Téměř vždy se provádí na dětech. Vzhledem k tomu, že je její provádění v Evropě zakázáno, jsou děvčata během letních prázdnin odvážena a zmrzačena v zemích původu rodičů. Tak, vážení a milí přátelé, a to je k tomuto tématu i k dnešnímu Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a zejména poslech následujícího pořadu, ve kterém s námi budou zase po nějakém čase pánové biskupové Timotej a Metoděj. Takže ještě jednou hezký večer a brzy zase naslyšenou.